Και τώρα, μια που είμαστε σε αυτόν τον ευλογημένο χρόνο, να παρακαλέσουμε πάρα πολύ τον ποιμενάρχη εδώ της περιοχής, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Που ως πνευματικός συγγενής πολλά έζησε από την ατμόσφαιρα στην οποία έζησε ο γέρον ησυχαστής και ασφαλώς πολλά άκουσε και εκ της συγγενείας εβίωσε, να μας πει κάτι για το πιο λεπτό και ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της συνειδήσεως του γέροντος Ιωσήφ, την εκκλησιαστική του συνείδηση. Πανιερότατε, έχετε το λόγο.
Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το θέμα που με δόθη να διαπραγματευθώ είναι η εκκλησιαστική συνείδηση του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που θέλει να δείξει ποια η εκκλησιαστική συνείδηση του γέροντος που διαμορφώθη μέσα από τον τόπο και τον τρόπο ασκήσεώς του και πώς αυτή εκφράζεται τόσο από τη ζωή του όσο και από την διδασκαλία του. Ο οσιότατος γέροντάς μας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εξήθησε μέσα στον ευωδιαστό κήπο της Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας μας και ολοκληρώθηκε σαν ωραίος καρπός της δικής του στροφής και έφεσης προς τον Θεόν και της παρουσίας αυτών της Θείας Χάριτος. Από την πρώτη στιγμή της έναρξης των πνευματικών του αγώνων, σαν συνετός και φρόνιμος οποίητο, ήξερε ότι δεν αρκεί μόνο να αθλεί κάποιος για να στεφανωθεί, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση του στεφάνου της Χάριτος είναι η νόμιμη άθλησης. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, εάν της αθλεί ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήσει, είναι όρος απαράβατος του αγώνα κάθε ενός που ζητά τον Θεό, και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έβαλαν αυτήν την αρχήν σαν θεμέλιο της επιτυχίας τους. Η σφραγίδα της νόμιμης άθλησης είναι η Εκκλησία. Κανένας εκτός της Εκκλησίας ή άνευ της Εκκλησίας δεν αθλεί νομίμως, γιατί το ζητούμενο στον αγώνα δεν είναι η ηθική τελείωσης, αλλά ο Θεάνθρωπος Σωτήρας Χριστός. Έτσι κάθε νομίμος αγωνιζόμενος διαμορφώνει φρόνημα και συνείδηση εκκλησιαστική, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και εμείς τα μέλη της. Κάθε μέλος, μόνον όταν είναι συνδεδεμένο με το σώμα, ζει και υγιένει, καθώς και το σώμα με την κεφαλή. Έτσι και κάθε αγωνιζόμενος φανερώνει την υγιή πνευματική του κατάσταση ανάλογα με τη σχέση του με την Εκκλησία, που αναφίβολα είναι το σώμα του Χριστού ενωμένη και αυτή μαζί του. Από αυτή την ένωση του αγωνιζομένου με την Εκκλησία διαμορφώνεται και η εκκλησιαστική του συνείδηση και εμπειρία. Στην περίπτωση του μακαρίου γέροντός μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, τα κυριότερα σημεία που δείχνουν την υγιή εκκλησιαστική του συνείδηση και το νόμιμο της αθλήσεώς του και της παρουσίας αυτών της Θείας Χάριτος είναι τα εξής. Πρώτον, όταν αισθάνθηκε την φλόγα της αγάπης του Θεού στην νεανική του καρδιά, αγωνιζόμενος περίπου το 1920 στην Αθήνα, κατέφυγε στην πεπατημένη οδό της εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας αφιερώσει όσους των Θεών, αρνηθεί στα εγκόσμια και πορευθεί στο Άγιον Όρος, όπου στοιχών στην παράδοση και στους κανόνες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας υπέταξε τον εαυτόν του εις υπακοήν γέροντος, ενεδύθη των μοναχικών ράσων και αφιερώθη στον Θεόν δια του μυστηρίου της μοναχικής τελειώσεως, λαβών το μέγα και αγγελικό σχήμα εις το σπήλαιον του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, λειτουργηθέντος του μυστηρίου της μοναχικής του αποκάρσεως υπό του εκεί ενασκουμένου πνευματικού Παπα Ευθυμίου και ενεγράφει στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και κατ' επέκταση εις την δύναμη των μοναχών της Αγιωτάτης του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Δεύτερον, ο γέροντας ήρθε στο Άγιον Όρος περίπου το 1921 ή 1922 και σε λίγο άρχισε η ταλαιπωρία, η σύγχυση και η απορία των αγιοριτών μοναχών που αφορούσε κυρίως την αλλαγή του ημερολογίου. Αυτή η σύγχυση βρήκε τον γέροντα Ιωσήφ ασκούμενον στη βαθυτέρα έρημο του Αγίου Όρους, στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, όπου το πλείστον των πατέρων με τους οποίους είχε συναναστροφή και λάμβανε πληροφόρηση περί των γινωμένων, είχαν ήδη εις ένδειξη διαμαρτυρίας αποστασιοποιηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο λόγω ακριβώς της αλλαγής του ημερολογίου και είχαν ο καθένας προσχωρήσει σε άλλες ήδη δημιουργηθήσεις ομάδες αποσχιστέντων ή στην καλύτερη περίπτωση είχαν απλώς διακόψει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου χωρίς όμως να προσχωρήσουν στους λεγόμενους ζηλωτάς. Ο γέροντας Ιωσήφ ως ή το φυσικόν επόμενον λόγω της αγιορείτικης και ερημητικής νοοτροπίας και αυστηρότητός του, λόγω του όλου περιβάλλοντος του, αλλά και προπάντων δια την απουσία προετοιμασίας και πλήρης ενημέρωσης του πληρώματος της Εκκλησίας υπό τον τότε διοικούντον αυτήν, στα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής προσεχώρησε στους ζηλωτάς παλαιμερολογήτας, αφού μόνο με αυτούς καθημερινά συναναστρέφεται και όλοι οι ερημίτες της περιοχής του κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία το ίδιο στην αρχή έπραξαν. Πλην όμως πολύ σύντομα και ενώ ακόμη ήταν στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, όπως από τις δόσεις παραδόσεις και διηγήσεις των γερόντων μας και υποτακτικών του ακούσαμε, αλλά όπως και όπως από τα γραπτά του γέροντος Ιωσήφ διαφαίνεται, άρχισε να διαισθάνεται τον τυφλό φανατισμό των ζηλωτών και των επικίνδυνων δρόμων που βάδιζαν. Ο γέροντας θεωρούσε την παρουσία του στους ζηλωτάς μόνο ως απλή ένδειξη διαμαρτυρίας και ουδέποτε δέχθη ότι η Εκκλησία δεχθήσα το νέο ημερολόγιο απόλεσε την Θείαν Χάρη. Έτσι ενώ στην έρημο του Αγίου Βασιλείου είχε προσχωρήσει στην ακραία σκληροπυρηνική παράταξη των Ματθαϊκών, μετά από πληροφορία εκ Θεού τους εγκαταλείπει και προσχώρησε στη μετριοπαθέστερη τότε παράταξη των Φλωρινιακών, η οποία δια του Επισκόπου Φλωρίνης Χρυσοστόμου απεδέχοντο καταρχάς τουλάχιστον τα μυστήρια των νεομερολογητών ως έγκυρα και την επίσημη Εκκλησία ως ταμιούχων της Χάριτος. Στη συνέχεια αναχωρεί και εκ της σκήτης του Αγίου Βασιλείου και κατεβαίνει χαμηλότερα στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννης, όπου δέχεται νέους υποτακτικούς και συγκροτεί τη νέα του συνοδεία με τους σεβαστούς γεροντές μας. Το 1950 η παράταξη των Φλωρινιακών, παρά τη διαφωνία του υπογράψαντος τελικά Επισκόπου Φλωρίνης Χρυσοστόμου, εξαπέλυσε εγκύκλιον λέγοντας ότι η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος με την προσχώρησή της στο νέο ημερολόγιο αυτομάτως κατέστη αιρετική και απόλεσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά από αυτό το λύστημα ο γέροντας Ιωσήφ εγκαταλείπει τελείως τις ζηλωτάς και χειροτονεί τους υποτακτικούς του Εφραίμ και Χαράλαμπο, ιερομονάχους, υπό τους σχολάζοντος τότε εν Αγίοι Όροι Μητροπολίτου Μιλητού Πόλεως Ιεροθέου, ιεράρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Η αλλαγή αυτή πορείας του μακαρίου γέροντος έγινε κατόπιν εμπόνου και επιμόνου προσευχής με τα δακρύων περί της ορθότητος ημί των συλλωτών. Έτσι όπως γνωρίζομαι εκ το γερόντο μας, ο γέρον Ιωσήφ είχε πολλές αποκαλύψεις και πληροφορίες υπό της Θείας Χάριτος προκειμένου να φύγει από το ήδη διαφανές σχίσμα και να παραμείνει εντός της Εκκλησίας του Χριστού κοινωνών μετά των Ιερών Μονών και εν επεκτάσει με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Παραλείπω πληροφορίες και οράματα του γέροντος περί των ζηλωτών. Η αλλαγή αυτή του γέροντος δεν έγινε μόνο λόγω των αποκαλύψεων και της εκ Θεού πληροφορίας, αλλά και λόγω της ορθής εκκλησιαστικής του συνείδησης και του υγιούς του φρονήματος. Μια απλή ανάγνωση των επιστολών του μας πείθει πως ενώ ήτο κατά κόσμο αγράμματος, εν τούτης δεν εξέκλεινε ούτε στις εκδεξιών πλάνες, ούτε και στις εξαριστερών καταστροφικές παγίδες. Αλλά βαδίζοντας την πεπατημένη οδό των Αγίων, είχε ορθές κρίσεις των νοημάτων, αφού γνώρισμα της πνευματικής του ποιότητας ήταν η εξολοκλήρου εξήτηση του Θείου Θελήματος και η διάκρας υποταγής απόκτησης του χαρίσματος της διακρίσεως των πνευμάτων πόθεν εισήν. 3. Η ορθή εκκλησιαστική συνείδηση του γέροντα Ιωσήφ φαίνεται ξεκάθαρα και από το ότι παρά τους πολέμους όπου υπέστη από το περιβάλλον του, εν τούτης παρέμεινε πιστός ακόλουθος της πατερικής οδού των ολίγο προ αυτού αγωνιστέντων κολυβάδων πατέρων, καθώς και του μεγάλου ησυχαστού Αρχείου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο μακάριος γέροντας δια της πρακτικής του εμπειρίας και δια του χαρίσματος της νοεράς προσευχής εκ της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως συνέβη και σε πολλούς προ αυτού Αγίους, παραδείγματος χάρη τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσουκαλυβίτη, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και στο σύγχρονο το Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, εκαλλιέργησε τον ησυχασμό, την αδιάλειπτη προσευχή και την ιερά εργασία της νηπτικής ησυχίας, όχι μόνο στον εαυτόν του, αλλά και στους μαθητές του, τόσο στους υποτακτικούς του εν Αγίου Όρη, όσο και στους πολλούς που του έστελα γράμματα ή και που τον επισκέπτοντο ζητούντες λόγων ωφελίας. Αυτήν την πολύτιμη εργασία της αδιαλείπτου ευχής και ιεράς θεωρίας δεν την θεώρει ως καρπόν μόνον της ανθρώπινης προσπάθειας και του αγώνος, αλλά προπάντων καρπών και ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Επίστευεν, όπως όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι η θέωση του ανθρώπου δεν επιτυχάνεται δια τεχνικών μέσων και ανθρωπίνων επινοήσεων, αλλά δια της Θείας Χάριτος ευρισκούσης των άνθρωπων, συνεργαζόμενων μαζί της με την νόμιμη άσκηση και καθαίροντα τον εαυτόν του εκ των παθών και της αμαρτίας. Την άσκηση και όλα τα αποτελούντα αυτήν, σιωπήν, προσευχήν, μελέτην, πένθος, υπακοήν, ακτιμοσύνην, αγρυπνίαν, νηστείαν κτλ. Τα θεώρει ως μέσα απαραίτητα μεν, αλλά μόνο ως απλά εργαλεία, και θεωρεί την απολυτοποίησή τους ως πλάνη και ολίσθημα. Γι' αυτό τα τοποθετεί στη σωστή τους θέση και πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Βεβαίως, ούτε και στην άλλη πλευρά πέφτει, ώστε να αχρηστεύσει τα φτερά αυτά της πρακτικής μορφής του αγώνος, με τα οποία μπορεί ο αγωνιζόμενος να πεταστεί και να καταπαύσει. Όλα τα στοιχεία αυτά του προσωπικού αγώνα δεν επαρκούν εάν δεν σφραγιστούν και δεν καρποφορήσουν δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Η άσκηση και η προσευχή δεν είναι αυτονομημένα γεγονότα ατομικής ευσέβειας, αλλά οδός προς σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού. Ο μακάριος γέροντας έβλεπε και βίωνε το απαραίτητο των θειοτάτων μυστηρίων της Εκκλησίας που αποδεικνύει το ορθό εκκλησιαστικό του φρόνημα. Ακολουθώντας πιστά την πατερική γραμμή, εδίδασκε και έπρατε το απαραίτητο της συχνής θείας μεταλήψεως για την ύπαρξη της εν Χριστώ ζωής. Ούτε όμως και εδώ ήταν δογματικός και ακραίος, όπως άλλοι συνασκητές του που εδογμάτιζαν ότι όποιος δεν κοινωνεί καθημερινά ή παρίσταται στην Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί, θεωρείται εκτός Εκκλησίας, ούτε και πάλι το μέχρι ακόμα προ λίγο χρόνων και σε αυτό το Άγιον Όρος παρατηρούμενον ενίοτε να μεταλαμβάνουν το μυστηρίο αραιά και κατόπιν αυστηρής τριήμερης νηστείας ή κάθε 40 ημέρας ή κάθε 15 ημέρας ή τουλάχιστον το συχνότερο κατά πάν Σάββατο. Ο μακάριος γέροντας έψεγε και τα δύο αυτά άκρα και ακολουθούσε την χρυσή και βασιλική οδό της διακρίσεως του Μεγάλου Βασιλείου, χωρίς να δογματίζει φανατικά υπέρ αυτής, αλλά ο ίδιος τούτο έβρε ως διακριτικότερον και τούτο και στους μαθητάς αυτού επέβαλε, χωρίς βεβαίως απόλυτη προσκόλληση. Γι' αυτό μεταλάμβαναν των αχράντων μυστηρίων τετράκης της εβδομάδος ή τη Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον και Κυριακήν. Εδώ θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι αυτή η τακτική του ήταν και ένας από τους λόγους που από πολλούς άλλους συνασκητές του εθεωρείται πλανεμένος, διότι εδίδασκε την νοερά προσευχή εφαρμόζον ο ίδιος ησυχαστικό πρόγραμμα ασκήσεως και διότι ακολουθούσε τη συχνή Θεία Κοινωνία. Τέταρτον, ο γέροντας ήξερε και βίωνε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το αφηρημένο και αόριστο, αλλά έχει όρια και κανόνες και ιεραρχία, όπως το Πανάγιο Πνεύμα Διαστόματος των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων δια των ιερών κανόνων εθεσμοθέτησε. Έτσι γράφοντας υποτακτικών του, του τονίσει την υπακοή των επίσκοπων ως φραγίδα και εγγύηση ασφαλείας, αλλά και ο ίδιος εξητεί τις ευχές του επισκόπου δια τη σωτηρία του. Γράφοντας δε εις μοναχούς και μοναχάς, πάντοτε δίδει την πρέπουσα θέση και σεβασμόν εις τους ηγουμένους, τονίζοντας το απαραίτητο της υπακοής τους σε αυτούς ως εις τύπων Χριστού ευρισκομένους, ακολουθώντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, πείθεστε της ηγουμένης ημών και πήκητε. Πέμπτον, αποτέλεσμα της σωστής εκκλησιαστικής του συνείδησης ήτο και η αγάπη του προς όλους τους ανθρώπους και προς τα χτίσματα του Θεού. Ενώ ήτο έγκλειστος, ησυχαστής και απόμακρος και κατά την σωματική υγεία ασθενέστατος, όμως η δίψα για την ωφέλεια των αδελφών του νικούσε τα εμπόδια και έκανε το παν για να τους ωφελήσει έργο και λόγο δια προσευχής ειδικής του, δια της αναδοχής υπό του ιδίου των δικών τους πειρασμών και πτώσεων, δια παραμυθητικών επιστολών και άκρας πατρικής συμπαθίας και αγάπης. Το πολυετές της ερημικής διαγωγής και της απομόνωσής του τελικά τον οδήγησαν στην δια της θεουργού αγάπης ένωσή του με όλους τους αδελφούς του ζώντας και κοιμημένους. Έτσι ο ίδιος διαμήρασε τις δυνάμεις του και τον χρόνο του προσευχόμενος υπέρ των ζώντων και των κοιμημένων και στους μαθητάς του εδίδασκε τα όμοια και να τελούν καθημερινά συν της άλλης τη Θείαν Ιερουργίαν ως ανταπόκριση δική τους στις αιτήσεις δια προσευχήν και βοήθεια των αδελφών τους. Οι προς τους άλλους ανθρώπους αγάπη του ως εικόνες Θεού, χωρίς να αφήνει να φαίνονται τα ανθρώπινα ψεγάδια του κάθε ενός, τον έκανε ώστε να είναι το καταφύγιον αυτών των ελαχίστων αδελφών του Χριστού. Πόσοι τέτοιοι πτωχοί το πνεύματι ήσαν συνεχώς γύρω του, αλλά και άλλοι αδύνατοι ψυχικά και διανοητικά τον έβρισκαν ως γλυκύτατον πατέρα και βοηθών. Μάλιστα δε ως ο γέροντάς μας διηγείται μερικές φορές η κατάσταση όταν ευρίσκονται όλοι μαζί, κυρίως για την τράπεζα της Μεσημβρίαν ή το τόσο για αυτούς κουραστική λόγω της παρουσίας αυτών των απλοϊκών και ασθενών αδελφών, που κάποτε όταν τόλμησαν οι οικώσοι υποτακτικοί του να διαμαρτυρηθούν για την περισυλλογή και παρουσία των νηπίων τούτων, ο μακάριος γέροντας ανελήθης δάκρυα. Αφενός μεν, γιατί δεν μπορούσε η αγαπώστα καρδία του να περιφρονήσει ενός τούτων των ελαχίστων αδελφών του αγαπημένου του Ιησού, αλλά και αφετέρου για την ανοριμότητα τότε των γνησίων μαθητών του και το αμύητόν του στα μυστήρια της εν Χριστώ τελειώσεως, όπου φανερώνονται και διασώζονται τα μυστήρια της τελείας εν Χριστώ αγάπης. Ακολουθώντας τα ίχνη πάντων τον προαυτού τελειωθέντων εν Χριστώ, στην κεκαυμένη υπό της αγάπης καρδίαν του λειτουργούσε ισορροπημένα και όμορφα και η προς την λυπή χτίση και δημιουργία αγάπη και συμπάθεια. Ήτο για τη χτίση νυχτήρμων και φιλόστοργος, αφού και ένα ετών περιέθαλψεν ιατρικά, αλλά ακόμα και τα ποντίκια στη σπηλιά του τα εφρόντιζε διανέμοντας εις αυτά το αναλογούν συντηρέσιον και όλην τη χτίσιν έβλεπεν θεολογούσαν και εμνούσαν τα μεγαλεία του Θεού. Όλα τα προαναφερθέντα σημεία, αλλά και πολλά άλλα, τα οποία ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να παριθμίσουμε, φανερώνουν τον οσιότατο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστήν, ως τελειωθέντα Χριστό Ιησού και ως το κατ' εικόνα τηρήσαν τα λόβητον και εις το καθομοίωση Χριστού φθάσαντα ως γνήσιον τέκνον ιερών καρπών και νόμιμο βλάστημα και καύχημα της Αγιωτάτης του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανιερότατε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω καλά εγώ τα θεολογικά πράγματα, κύριε καθηγητά, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Εκκλησία μιλάει διαρκώς για αιωνιότητα και για τη Βασιλεία του Θεού. Όπως θέλει να είναι μέσα στην Εκκλησία, με άλλα λόγια, πρέπει λίγο να είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Και η συνέπεια των ομιλητών δεν κατάφερε να μας βγάλει από το χρόνο. Για να μείνουμε στην Εκκλησία, πρέπει να βγούμε από το χώρο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν.